Sağınıp seni alandadım o beynini kürki özümü kezesir misip alamda mana ümitin şebi özümü Kıymay soğadı şürüdüm Akabat gülün canım ettin desin Tek özün buldun tosulmaz dilegim Kırgıt dizgin sol kırgındı sağımda
Келіңіз. Ерсұлтан Мұсаев арнайы сіздер үшін сағындым сені әнімен. Енді біз Ерсұлтанды жалпы бәріміз де бір классикалық жанрдағы әнші ретінде таныдық. Эстрадалық бағытқа ауысты деп толықтай айта аламыз ба?
Жалпы өзім классикалық әндерді орындаймын. Жақыннан бері осы эстрадалық әндерді жаза бастадық. Сол осы сағым сені әнін жазған Арманбек Сұлтан деген композитор. Сөзін жазған Серікқазы Дүйсенғазы.
Тамаша. Екі бағытты, екі жанрды қатар алып жүресіз бе? Жоқ, осы эстрадалық бағытпен толыққанды.
Екі бағытты қатар алып жүрмін.
Тамаша. Шығармашылық табыс тілейміз. Алдағы уақытта осындай тұсаукесер әндеріңізбен күтеміз. Таңшолпан есігі өзіңіз үшін ашық. Рахмет сізге.
Рахмет көп көп. Жақсы.